Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
Vă rog să vă deschideți acum Biblia la Filipeni, capitolul 4. Această frumoasă scrisoare a apostolului Pavel către creștinii din orașul Filipi. Timp de mai multe luni am analizat mărețul său adevăr. Am ajuns acum la capitolul final al unei scrisori scurte și totuși foarte lungi în ceea ce privește adevărul pe care îl transmite. Ne uităm la capitolul 4, versetele de la 1 la 9 și intitulăm această secțiune din Scriptură Stabilitatea spirituală, stabilitatea spirituală. Și luăm acea mică frază din versetul 1, rămâneți astfel tari în Domnul, ca tema a acestui pasaj minunat. Acum, în general aș spune că noi în societatea noastră admirăm pe cineva care rămâne ferm sau care rămâne fidel sau care apără ceea ce el sau ea crede. Admirăm genul de oameni hotărâți, oameni care sunt foarte stabili în fața presiunii, care sunt neclintiți, care nu fac compromisuri, care sunt curajoși și îndrăzneți. Îi admirăm pe oamenii care nu pot fi cumpărați, nu pot fi mituiți, nu pot fi intimidați, nu pot fi temperați, nu pot fi învinși. În general, cred că admirăm acest tip de persoane. Poate în termeni deosebit de poetici, Rudyard Kipling a rezumat totul mai bine decât oricine atunci când a scris aceste cuvinte bine cunoscute. Dacă poți să-ți păstrezi capul atunci când toți cei din jurul tău îl pierd și te învinuiesc pe tine, dacă poți avea încredere în tine atunci când toți oamenii se îndoiesc de tine, dar să ții seama și de îndoiala lor, dacă poți aștepta și să nu fii obosit de așteptare, sau fiind mințit să nu răspunzi cu minciună, ori când cineva te urăște să nu te lași tu pradă urii și totuși să nu pari prea bun și nici prea înțelept în vorbe, dacă poți visa și să nu faci din vise stăpânul tău, dacă poți gândi și să nu faci din gânduri scopul tău suprem, dacă poți întâmpina deopotrivă triumful și dezastru și să-i tratezi pe acești doi impostori la fel, dacă poți îndura să auzi adevărul spus de tine răstălmăcit de ticăloși pentru a face o capcană pentru proști sau să vezi lucrurile pentru care ți-ai dedicat viața distruse și să te apleci și să le reclădești cu unelte tocite, dacă poți vorbi cu mulțimile și să-ți păstrezi virtutea, sau să mergi alături de regi și să nu-ți pierzi abilitatea de a interacționa corect cu oamenii obișnuiți, dacă nici dușmanii, nici prietenii iubitori nu te pot răni, dacă toți oamenii contează pentru tine, dar nici unul prea mult, dacă poți umple minutul neiertător cu 60 de secunde de alegere de plină, al tău este pământul și tot ce este în el și chiar mai mult, vei fi un om, fiul meu. Onorăm pe cineva care este intransigent, hotărât, ferm, puternic, îndrăzneț, curajos. Noi numim asta integritate. Și există ceva foarte admirabil în legătură cu acest tip de caracter uman, cu acest tip de stabilitate eroică. Îl aplaudăm. Căutăm ca acest tip de oameni să fie modelele, exemplele și liderii noștri. Și dacă, de fapt, curajul convingerilor, integritatea, credibilitatea, o poziție fermă, fermă, fără compromisuri, hotărâtă, purtătoare de adevăr, este admirabilă în rândul celor din societatea noastră, cu cât mai mult este ea esențială pentru cei care sunt creștini. La urma urmei, însuși termenul creștin ne identifică cu Domnul Hristos, iar Hristos a fost cea mai intransigentă, curajoasă și fermă persoană care a trăit vreodată. El nu a făcut compromisuri, nu s-a abătut de la adevăr, el nu putea fi cumpărat, el nu s-a vândut, el este modelul de integritate curajoasă. Iar aceia dintre noi care rostim numele lui Hristos ar trebui să cunoaștem ceva despre acest tip de stabilitate, acest tip de fermitate, de consecvență, despre acest tip de statornicie. Și tocmai acest lucru este afirmat în Noul Testament, deoarece în mod repetat în Noul Testament, creștinii sunt chemați să rămână fermi, iar și iar și iar, într-o serie de moduri diferite, folosind o serie de termeni diferiți. Suntem chemați să nu ne lăsăm purtați de val, suntem chemați să nu ne îndoim, să nu fim instabili, sau să nu fim cavalurile mării purtați încoace și încolo. Suntem chemați să fim fermi, să rămânem tari. De mai multe ori se spune să fim curajoși, să fim tari, să nu fim instabili. Ni se spune să fim îndrăzneți, să fim credincioși în a trăi pentru Iisus Hristos. Presupun că am putea apela la o serie de pasaje pentru a vedea acest lucru, dar îngăduiți-mi să vă atrag atenția asupra unuia care se află la o pagină sau două după textul nostru. Coloseni este următoarea epistolă. Capitolul 2, versetul 5 rezumă bine asta. Pavel, scriindu-le sfinților din Colose, în versetul 5 spune: căci măcar că sunt departe cu trupul, totuși cu Duhul sunt cu voi. Ceea ce vrea să spună este: mă gândesc la voi tot timpul, sunteți mereu în inima mea, sunteți mereu în mintea mea. Și care este dorința mea? Să privesc cu bucurie la buna rânduială care domnește între voi și la tăria credinței voastre în Hristos. Adevărata mea dorință pentru voi este ca eu să cunosc bucuria de a vedea disciplina bună care duce la o credință stabilă, o credință neclintită, o credință puternică. Presupun că oricare dintre noi care îl cunoaște personal pe Hristos ar recunoaște faptul că și-ar dori ca a noastră credință să fie mai puternică decât este. Niciunul dintre noi nu este deosebit de încântat de perspectiva de a ezita, de a se clătina, de a se împiedica și de a se potigni în experiența noastră spirituală. Și totuși aceasta este de fapt experiența multora dintre noi. Cu toți am dorit să fim fermi. Cu toți am dorit să fim puternici. Nu cred că vrem să fim victimele dificultăților. Nu cred că vrem să fim doborâți de necazuri și încercări și probleme în viață. Nu cred că vrem să fim învinși de ispite, de atacul lumii, al firii și al diavolului, pentru a ne împiedica și a ne face să cădem în păcat. Cred că am vrea să fim ca apostolul Pavel, care a văzut păcatul din viața sa, dar l-a urât și a spus: răul pe care îl fac, nu vreau să-l fac. Cred că tuturor ne-ar plăcea să rămânem fermi și să fim puternici. De asemenea, trebuie să recunoaștem că nu va fi ușor, pentru că suntem într-un război. Am fost salvați pentru luptă, suntem soldați, am fost chemați la luptă. De aceea acest termen din versetul 1, sta stari în Domnul, este un termen militar, deoarece suntem la datorie militară spirituală în conflict cu vrăjmașul. Așa că am putea spune cu toții: ei bine, da, apreciez îndemnul de a sta ferm, de a fi puternic, de a fi îndrăzneț, de a fi curajos, de a fi stabil, dar cum să fac asta? Cum pot ajunge la acest tip de stabilitate? De fapt, dacă te uiți la creștinii din jurul tău, ai putea presupune că unii sunt mai stabili decât alții, iar aceasta este o presupunere corectă. Unii par foarte stabili, alții foarte instabili. Iar între ei există tot felul de grade diferite de stabilitate. S-ar putea să existe un fel de sentiment născut în inima ta că poate ești instabil genetic. Ei bine, vreau să vă spun că genetica nu are nimic de a face cu resursele spirituale. Instabilitatea ta de bază nu este ceva ce ai moștenit, este o problemă spirituală. Și nu există niciun mister real în a înțelege de ce unii oameni sunt instabili în lucrurile spirituale, iar alții sunt foarte stabili. De ce unii oameni sunt imaturi, iar alții sunt foarte maturi? De ce unii oameni se prăbușesc în fața încercărilor, se prăbușesc în fața ispitelor, iar alții înfruntă încercările, înfruntă ispitele cu biruință? De ce unii oameni sunt aparent mereu înfrânți, iar alții sunt mereu triumfători în Hristos? Nu există niciun mister real în asta. Este doar o problemă care poate fi rezolvată prin dezvoltarea stabilității spirituale care vine prin anumite principii. Asta ar trebui să fie foarte încurajator pentru voi. S-ar putea să fiți slabi în credință, s-ar putea să fiți instabili, s-ar putea să fiți noi în credință și să existe o anumită instabilitate tocmai în asta, pentru că nu ați avut ocazia să deveniți puternici. Dar procesul este clar conturat în cuvântul lui Dumnezeu. Așa cum tocmai v-am citit în Coloseni 2:5, sunt departe cu trupul, totuși cu Duhul sunt cu voi. Stabilitatea este asociată cu o bună disciplină. Viața disciplinată devine o viață stabilă. Și astfel trebuie să înțelegeți că, pentru a fi stabil din punct de vedere spiritual și a nu fi doborâți de toate lucrurile care vă ies în cale, fie că este vorba de persecuția oamenilor ostili, fie că este vorba de ispita lui Satan și a firii, fie că este vorba de încercările și necazurile care alcătuiesc pur și simplu viața în această lume căzută, există principii care vă vor permite să deveniți puternici. În următoarele câteva săptămâni vom trece prin aceste principii din versetele de la 1 la 9. Cum observați că în versetul 1, când Pavel a introdus principiul de bază al statorniciei, a folosit cuvântul scurt astfel. Aceasta înseamnă astfel sau în acest fel, rămâne tari în Domnul, iar apoi a subliniat cum să o faceți. El le spune filipenilor: dacă vreți să fiți tari în Domnul, creștini puternici, hotărâți, stabili, iată cum trebuie să o faceți. Și apoi, începând cu versetul 2, le dă o serie de principii. Acestea sunt lucrurile care produc stabilitate spirituală și vom avea o înțelegere din ce în ce mai bogată pe măsură ce parcurgem aceste versete săptămâna aceasta. Săptămâna viitoare, cu siguranță, și poate încă una. Să ne uităm la primul principiu. Am luat deja în considerare versetul 1, așa că vom porni de acolo. Să luăm în considerare primul principiu. Iată cum poți fi stabil din punct de vedere spiritual. Principiul numărul 1. Prin menținerea sau cultivarea armoniei sau păcii în părtășia iubirii. Prin cultivarea armoniei sau păcii, împărtășia iubirii. Acum trebuie să explic asta puțin, dați-mi voie să o fac. Sunt convins că această căutare a stabilității spirituale, și știu că și Pavel era convins de acest lucru, depinde oarecum de relaționările noastre. Pot să vă spun din propria mea viață că este evident pentru mine că devin mai instabil în izolare de alți credincioși, că părtășia credincioșilor, armonia strânsă, intimă, plină de iubirea trupului lui Hristos, este un factor extraordinar în propria mea stabilitate. Și cred că și tu experimentezi asta în calitate de creștin. Despre asta este vorba în biserică. Este vorba despre oameni care îi susțin pe alți oameni, despre responsabilitate, despre grijă, despre dragoste reciprocă, armonie și pace. Este vorba despre faptul că viețile noastre sunt atât de legate între ele, încât ne putem sprijini unii pe alții și susține unii pe alții, să ne sprijinim unii pe alții, să ne susținem unii pe alții, să ne ridicăm unii pe alții atunci când unul a căzut, așa cum spune Pavel în Galateni, și după ce l-ați ridicat, să-l întăriți. Suntem cu toții pentru acest tip de implicare. Și tocmai la asta se gândește Apostolul Pavel în versetele 2 și 3, când abordează subiectul său în detaliu. El scrie, îndemn pe Evodia și îndemn pe Sintichea să fie cu un gând în Domnul. Și pe tine, Suzugos, acesta este cuvântul grecesc de acolo, tradus tovarăș adevărat, în limba engleză, și pe tine, Suzugos, te rog să vii în ajutorul femeilor acestora, care au lucrat împreună cu mine pentru Evanghelie, cu Clement și cu ceilalți tovarăși de lucru ai mei, ale căror nume sunt scrise în Cartea Vieții. Acum, ceea ce face Pavel aici este foarte, foarte fascinant pentru mine. El identifică o problemă de conflict în biserica din Filip în termeni foarte clari. Nu este deloc vag. El le numește pe cele două femei care sunt problema. Și apoi numește o persoană care să ajute la rezolvarea problemei. Foarte specific. Ceea ce urmărește el aici este unitatea în biserică, armonia în biserică. Vedeți voi, există potențiale discordanțe la multe niveluri ale vieții bisericești care amenință stabilitatea. Îngăduiți-mi să vă dau o perspectivă simplă. Atunci când o biserică este în general instabilă, când există un conflict într-o biserică la un nivel înalt, acesta va genera instabilitate în întreaga biserică. Oamenii vor cădea victime acestei instabilități. Pe de altă parte, atunci când există unitate și legătură strânsă, pace și armonie în ansamblu, oamenii se bucură de stabilitatea pe care oferă acest lucru tuturor. Pavel știe asta și știe că două femei care au un conflict major într-o biserică pot amenința stabilitatea spirituală a credincioșilor din întreaga congregație, deoarece aceștia vor cădea în tot felul de păcate, spiritul de partidă, critica, atitudinile negative, amărăciunea, răzbunarea, ostilitatea, neiertarea, mândria. Pavel știe asta. El știe de asemenea că atunci când oamenii trăiesc în pace și armonie și se iubesc unii pe alții și cultivă relația unității Duhului în legătura păcii, așa cum o numește Pavel, atunci când acest lucru se întâmplă, există stabilitate în întreaga biserică. Este ca și cum puterea generală devine puterea individuală. Când știi că ești iubit, când știi că oamenii te iubesc cu adevărat și când ți-ai luat angajamente de iubire față de alții în trupul lui Hristos și când știi că oamenii iubitori din biserică țin la tine și se roagă pentru tine și tu lucrezi împreună cu ei și ei lucrează împreună cu tine și știi că dragostea este la lucru și ești tras la răspundere, dar ești și ajutat și încurajat și hrănit, asta îți oferă stabilitate. Sunt mulți oameni în biserici, știți, care nu au așa ceva și se zbat și plutesc și cad pentru că mediul în care se află nu îi sprijină, nu îi susține. Noi trebuie să îi sprijinim pe cei slabi, trebuie să îi ridicăm pe cei căzuți, să îi refacem pe cei distruși, pe cei depășiți de păcat. Trebuie să dăm dovadă de dragoste la locul de muncă care stabilizează biserica și asta este chemarea pe care o face el aici. Acum dați-mi voie să vă spun asta chiar aici, ca o notă explicativă și o voi repeta pe măsură ce avansăm. Stabilitatea spirituală este legată de atitudinile pe care le aveți. Înțelegeți? Nu este legată de circumstanțe. Este legată de modul în care gândiți. Este direct legată de modul în care gândiți. De modul în care reacționați la ceea ce se întâmplă în mediul vostru. Și dacă învățați să reacționați corect, veți avea stabilitate spirituală. Iar dacă nu, nu veți avea. Problema este cum gândim. Și astfel, Pavel ne învață aici cum să gândim. De fapt, când ajunge în cele din urmă la versetul 8, el spune... Gândul vostru să se oprească asupra acestor lucruri. Modul în care gândești este cel care aduce stabilitate spirituală. Și în primul rând, și iată un mic secret pe care îl voi dezvălui în următoarele săptămâni. În primul rând, nu modul în care te gândești la tine, nu modul în care te gândești la problema ta, ci modul în care te gândești la Dumnezeu este cel care îți controlează stabilitatea spirituală. Totul se rezolvă în teologia ta, iar modul în care gândești despre Dumnezeu îți va controla viața spirituală în fiecare dimensiune. Și vom vedea cum se desfășoară acest lucru. Dar să începem cu această chestiune a urmăririi sau a cultivării, armoniei sau păcii în părtășia dragostei. Versetul 2, el folosește aici cuvântul îndemn, paracaleu. De aici am obține cuvântul paraclet, cum este numit Duhul Sfânt în Evanghelia după Ioan, cel care vine alături pentru a pleda sau a implora sau a încuraja sau a ajuta. Așadar, Pavel este într-un mod de pledoarie, implorare, încurajare și spune: vreau să le implor pe aceste două femei, Evodia și Sintichia, și să le rog să trăiască în armonie în Domnul. Acest lucru este foarte fascinant, foarte fascinant. Pavel este acest mare teolog cu o minte teologică imensă și o capacitate logică extraordinară, iar el pătrunde în profunzimile unui mare adevăr divin și chiar și în Cartea Filipeni, despre care tindem să credem, în cea mai mare parte, că este un pic mai ușoară decât alte epistole precum Galateni, Romani și Corinteni, dar de fapt este foarte, foarte profundă, ne întrebăm cum a putut, după ce a săpat adânc în marele adevăr, să iasă brusc la suprafață și să spună: oameni buni, vreți să le spuneți celor două femei să-și pună viața în rânduială? Pare un pic banal. Vreau să spun că sunt atât de multe lucruri grandioase cu care s-a confruntat. Dacă a studiat cu noi capitolul 3, știți câteva dintre lucrurile cu care s-a confruntat. În capitolul 3, el era profund îngrijorat de faptul că filipenii erau atacați de învățătorii falși, care susțineau evanghelii false, doctrine false. Și erau atacați de oameni care trăiau un fel de viață falsă, spunând că sunt creștini, dar nu trăiau o viață evlavioasă. Erau niște probleme foarte grave. În capitolul 3, el avertizează cu privire la legalismul iudeizatorilor. El îi numește câini și lucrători răi și scrijeliți, făcând un mic joc de cuvinte privind dragostea lor pentru tăierea împrejur. El spune: acești oameni spun că harul și credința nu sunt suficiente pentru mântuire. Trebuie să adăugăm fapte, iar ei sunt vrăjmași ai crucii lui Hristos. Nu le credeți minciunile, minciunile lor vrednice de judecată. Și apoi se lansează într-o discuție despre un fel de elită intelectuală care îmbrățișa ideea că ei, din punct de vedere spiritual, au ajuns la perfecțiune. Iar el spune: ei bine, eu nu am ajuns, eu încă mă îndrept spre țintă. Și să nu credeți minciunea lor că au ajuns la perfecțiunea spirituală într-un fel de gnosticism de elită. Și apoi a atacat pe liberali, pe antinomieni, pe oameni al căror Dumnezeu era pântecele lor, a căror fire era conducătorul tuturor poftelor lor și care consumau tot ce voiau din poftele lor. Și numește pe toți aceștia vrăjmași ai crucii lui Hristos. S-a confruntat cu lucruri foarte grave și toate acestea se îndreptau împotriva bisericii din Filipi. Și ați putea spune că, având în vedere toate aceste amenințări mortale la adresa scopurilor lui Dumnezeu, care distorsionau și perverteau doctrinele mântuirii, de ce a ieșit dintr-o dată la suprafață după astfel de profunzim și ar spune: împăcați-le pe cele două femei? Am să vă spun de ce. Pentru că el a înțeles cum discordia este în egală măsură o amenințare mortală la adresa vieții bisericii. Ea va jefui o biserică de puterea sa și va distruge mărturia. Există un sens în care el ne reamintește de miza acestui joc în care suntem implicați. Intenția violentă ostilă a vrăjmașilor lui Hristos îi determină să fie dispuși să găsească orice avantaj prin care pot discredita biserica. Iar discordia și luptele interne din biserică sunt unele pe care ei le folosesc frecvent. Acest lucru ar putea fi devastator pentru mărturia filipenilor. Ei erau sub lupă. Toată lumea îi privea în această cultură păgână. Discordia, dezbinarea, conflictul la nivelul bisericii ar fi putut devasta integritatea mărturiei lor și aparent ei erau cu adevărat pe marginea prăpastiei. Întoarceți-vă la capitolul 1, versetul 27, vi-l amintiți? El spune: nu mai purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos. Cu alte cuvinte, trăiți în concordanță cu mesajul vostru. Pentru ca fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămâne departe de voi, sau despre voi că rămâneți tari, și acum ascultați, în același duh, și că luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei. El strigă pentru unitate acolo. El recunoaște în versetul 28 că au adversari. Recunoaște asta, dar el spune: trebuie să rămâneți tari. Trebuie să fiți fideli propriilor convingeri. Trebuie să trăiți vieți vrednice. În capitolul 2, versetul 2, el spune: dacă vreți ca bucuria mea să fie deplină, presupunerea aici este că nu este deplină, să aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci, în smerenie, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Fiți precum Hristos. În mod evident au existat unele discordanțe. Capitolul 2, versetul 14, indică faptul că ei se plângeau și se certau în legătură cu anumite lucruri. Asta trebuia să înceteze. Acum poate că se concentrează puțin mai direct asupra problemei. Aici sunt două femei care aparent conduc două facțiuni în biserică între care este discordie, iar el spune: vreau să le îndemn pe aceste două femei să trăiască în armonie, să fie cu un gând în Domnul. Acum evident nu știm prea multe despre aceste femei, dar dați-mi voie să vă spun ce putem presupune din acest singur verset și din context. Mai întâi, Problema lor nu a fost una doctrinară. Nu era o dezbatere asupra doctrinei. Altfel ar fi rezolvat-o luând o parte sau alta, nu-i așa? Dacă una ar fi susținut adevărul și alta eroarea, el ar fi luat partea uneia sau alteia. Nu avea nimic de a face cu realitatea în ceea ce privește adevărul, iar acesta este de obicei cazul în conflictele din biserică. Are de a face mai degrabă cu opinia decât cu doctrina. Al doilea lucru pe care îl știm este că aceste două doamne erau membri ale bisericii. Așadar, sunt doi membri ai bisericii, evident proeminenți, ei sunt pur și simplu cunoscuți după nume aici, membri proeminenți ai bisericii care au un fel de conflict personal care nu are legătură cu doctrina. Acum, dacă ar fi fost legat de doctrină, există un loc pentru conflict. Un eretic trebuie să fie mustrat și apoi îndepărtat. Cineva care învață eroarea trebuie expus și apoi eliminat. Oricine predică o evanghelie falsă este anatema în Galateni 1. Aici nu vorbim despre o eroare doctrinară, ci despre două femei care nu se puteau înțelege una cu cealaltă. Au ales o tabără, au provocat un conflict și au aliniat oamenii din ambele tabere una împotriva celeilalte. Erau femei proeminente și erau în mod evident femei iubite care aveau un impact. Acum, cine erau ele? E bine, nu știm, dar putem presupune acest lucru. Pavel spune în versetul 3 că ele au lucrat anterior cu el în lupta pentru Evanghelie. Se prea poate ca ele să fi fost printre acele femei care se aflau lângă râul din Filipii când Pavel a ajuns acolo prima dată și a început biserica. Vă amintiți că atunci când el a venit în Filipii, nu exista nicio sinagogă acolo? Motivul? El mergea întotdeauna la sinagogă și le predica mai întâi evreilor. Îi câștiga pentru Hristos, apoi îi lua pe acei evrei convertiți de partea sa și mergea să evangelizeze neamurile din oraș. Dar când a ajuns în orașul Filipi, nu exista nicio sinagogă. Motivul era că era nevoie de 11 bărbați pentru a constitui un număr suficient pentru a avea o sinagogă. Nu erau 11 bărbați evrei care să locuiască în cetatea aceea, așa că nu exista o sinagogă. Astfel, câteva femei evreice credincioase se adunau împreună la râu pentru a se închina Domnului Dumnezeu, Jehova. Ele nu aveau o sinagogă oficială. Așa că Pavel s-a dus acolo și acolo a început cu adevărat biserica, cu acea slujbă de evangelizare a celor femei. Este foarte posibil ca printre acele femei să fi fost și acestea două, Evodia și Sintichia. Nu știm. Știm însă că ele au creat haos în biserică. Un haos atât de mare încât biserica nu se stăduia împreună într-un singur gând pentru credința Evangheliei. Un haos atât de mare încât nu păstrau o dragoste reciprocă unii pentru alții și trebuiau să le se reamintească faptul că erau mai degrabă mândre decât zmerite și că erau mai degrabă interesate de ele însele decât de alții, așa cum a făcut în capitolul 2. Și aici îi identifică pe liderii lor și este profund îngrijorat de acest lucru. Așa că el le spune pur și simplu, ajutați-le să trăiască în armonie, recunoscând că singura problemă era o problemă de lipsă de armonie, o lipsă de iubire care duce întotdeauna la prezența mândriei și la absența smereniei. Ele aveau pretenția să se facă cum vor ele în loc să fie preocupate una de cealaltă. Acum veți observa că spune să fie cu un gând în Domnul. Aceasta este sfera. Dacă se vor împăca cu Domnul, se va rezolva problema. Înțelegeți asta? Doi oameni care sunt în regulă cu Domnul sunt în regulă unul cu celălalt, nu-i așa? Dacă eu umblu în Duhul și sunt în regulă cu Domnul, iar tu umbli în Duhul și ești în regulă cu Domnul, ne vom înțelege de minune, fără nicio problemă. Așa că el spune, ajutați-le să trăiască în armonie sau să trăiască în pace în Domnul. Acum el merge un pas mai departe, versetul 3. Acesta este foarte interesant. El este atât de preocupat de acest lucru încât nu spune doar le îndemn să colaboreze. Acum, vă puteți imagina că în duminica în care au citit acest lucru, cele două femei erau acolo? Și prezbiterii nu le-au spus ce este în scrisoare? Și ei citesc și citesc și aceste femei stau acolo. Da, da, Și apoi ajung la ultimul capitol și citesc. Îndemn pe Evodia și îndemn pe Sintichia să fie cu un gând în Domnul. Wow, o lovitură directă. Și apoi scrisoarea spune, și pe tine adevărat tovarăș, spune în traducerea englezească, New American Standard, te rog să vii în ajutorul femeilor acestora. Deci chiar în această scrisoare, în timp ce este citită mulțimii, el îi cere acestui om să le ajute pe aceste femei să se unească la armonie. Aceasta face parte din slujirea reciprocă a bisericii, a credincioșilor. Acum observați termenul adevărat tovarăș. Sună un pic comunist, dar nu este. Este cuvântul grecesc sudzugos. Se traduce prin tovarăș de jug, cineva care poartă o sarcină comună, un jug, știți, doi boi în el, trăgând aceeași încărcătură. Un purtător de jug este cineva care duce aceeași sarcină, partenerul meu în acest efort, partenerul meu în acest demers, partenerul meu în această întreprindere, egalul meu în această operațiune. Deci dacă îl traduceți, să spunem că luăm cuvântul sudzugos și îl traducem și spunem că înseamnă coleg de jug, apoi el adaugă cuvântul adevărat, tovarăș de juc sau autentic, coleg de juc. Există mai multe posibilități. Prima se referă la cineva pe care nu-l cunoaștem, cineva care era cunoscut ca prietenul de juc al lui Pavel. Nu știm cine este, dar este vorba de cineva căruia nu i-a dat numele. Acest lucru pare puțin ciudat, din moment ce tocmai le-a numit pe cele două femei atât de clar. Din moment ce îl numește imediat pe Clement atât de explicit, de ce nu ar numi această persoană? Și din moment ce era sub inspirația Duhului Sfânt și își amintea perfect totul, nu era vorba că a uitat numele persoanei. Deci, de ce nu i-ar fi pus numele aici? Așadar, nu mi s-ar părea să aibă vreun sens ca acesta să fie numele cuiva al cărui nume nu e spus aici, dar care știa cine era și ar fi știut că e vorba de el. Cealaltă opțiune este că el folosește acest termen singular într-un sens colectiv și se referă la biserică. Într-adevăr, ca entitate bisericească, sunteți tovarășii mei de juc, așa că vă cer, este un singular, dar este un substantiv colectiv care implică întreaga biserică. Vă cer tuturor să le ajutați pe acele femei. Aceasta este o posibilitate. Dar cred că există o explicație mai bună. Să spunem că nu traducem deloc cuvântul și îl lăsăm în limba greacă. Ar spune, într-adevăr, suzugosul adevărat își cer, de asemenea, să le ajut pe aceste femei. Iar eu prefer să-l lăsăm netradus și să spunem că el vorbește, de fapt, cu un tip pe nume Suzugos. Voi spuneți, ei bine, cine este Suzugos? Nu știm, dar este foarte probabil ca el să fie unul dintre supraveghetorii sau prezbiterii menționați în versetul 1 din capitolul 1. Amintiți-vă, Pavel le scria filipenilor, inclusiv supraveghetorilor și diaconilor. Suzugos trebuie să fi fost unul dintre prezbiterii din biserică, unul dintre pastori care nu își îndeplinise cu adevărat datoria, care nu rezolvase această problemă. Așa că Pavel, preluând autoritatea apostolică de la Dumnezeu, spune: vreau ca tu, Suzugos, să te ocupi de acest caz și să le ajuți pe aceste femei. Acum cineva spune: e bine, dacă luați termenul Suzugos ca un nume propriu, atunci de ce folosește cuvântul adevărat sau autentic? Acum cineva spune: e bine, dacă luați termenul Suzugos ca un nume propriu, atunci de ce folosește cuvântul adevărat sau autentic? De ce ar spune un Suzugos adevărat sau Suzugos autentic? Nu pare să aibă niciun sens, dar are. Dar are, dacă o înțelegeți astfel. Suzugos a fost numit Suzugos și numele său însemna coleg de juc. Când îl numește adevăratul Suzugos, el spune pur și simplu: hei, ești un Suzugos autentic, prin faptul că ești un tovarăș de juc. Era o modalitate de a-l identifica pe acel om ca fiind fidel numelui său. Îngăduiți-mi să vă pun o întrebare. Ce înseamnă numele Barnaba? Își amintește cineva? Fiul cui? Încurajării. Barnaba a fost un Barnaba autentic, nu-i așa? Numele lui era Barnaba și era un adevărat fiu al încurajării. Vă amintiți de un om pe nume Onisim? Pavel a scris lui Filimon, proprietarul de sclav, despre sclavul său Onisim. Vă amintiți ce înseamnă Onisim? Înseamnă folositor. Și când Pavel a scris lui Filimon, a spus: cel care altădată era nefolositor, acum îți va fi folositor. El este un Onisim, Onisim. Este un Onisim autentic, la fel cum Barnaba era un Barnaba autentic. Și Suzugos era un Suzugos autentic. El a fost un adevărat tovarăș de jug. Așadar, este o recomandare minunată a acestui prezbiter din biserică pe nume Suzugos, care s-a ridicat la înălțimea numelui său. Așa că el spune: Suzugos, uite, te rog, ajută-le pe aceste femei. Acum, preobiților, asta face parte din stabilitatea spirituală în biserică. Să ne ajutăm unii pe alții, nu-i așa? El le spune filipenilor: fiți tari. Cum aveți de gând să faceți asta? Trebuie să vă ajutați reciproc. Trebuie să fie un rezolvator de conflicte, un pacificator, cultivând armonia tot timpul. Cultivând armonia. Armonia. Armonie împărtășia iubirii, care produce un mediu de stabilitate, de sprijin reciproc. Dacă nu faci asta, dacă ești unul care lasă o urmă de conflict, generezi instabilitate în biserică. Acum, acestea erau doamne importante. Suzugos urma să fie un pacificator. Erau importante, priviți ce spune despre ele. Aceste femei care au lucrat împreună cu mine pentru Evanghelie. Ce înseamnă asta? Ei bine, ar putea însemna, așa cum am spus, că au făcut parte din grupul inițial din Filipii care a trecut prin dificultăți. Și vreau să spun că a fost o luptă să pună bazele acelei biserici din Filip, nu-i așa? Unde a ajuns Pavel în Filipi? Unde l-au pus pentru predică? În închisoare. Nu doar în închisoare, ci și în lanțuri. Și ce s-a întâmplat într-o noapte când era în temniță? Cânta acolo. Vă amintiți că Pavel și Sila cântau? Se bucurau cântând imnuri pentru Dumnezeu? Și în mijlocul nopții a avut loc un cutremur care i-a eliberat, iar ca rezultat temnicerul și întreaga sa familie au fost mântuiți și o mulțime de alți oameni au fost mântuiți și s-a născut biserica. Este foarte posibil ca aceste două femei dragi să fi fost de fapt acolo și să fi luat parte la începutul acelei lupte spirituale extraordinare din Filip pentru a pune bazele acelei biserici. Nu a fost o întreprindere ușoară și a existat un preț mare de plătit în viețile oamenilor care erau credincioși pentru a vedea biserica aceea întemeiată. Așadar, acestea au fost femei unice și scoate în evidență faptul că, uneori, cei mai buni oameni, oamenii buni, oamenii credincioși, pot deveni agenți ai vrăjmașului în provocarea conflictelor. Doamne, trebuie să ne ferim de asta. Vrăjmașul ar răstălmăci și ar perverti pe oricare dintre noi care crede că are o cauză bună și nobilă pentru a deveni agentul discordiei dacă nu suntem sensibili. Și el spune, și îmi place acest lucru la Pavel când spune, vreau să le ajutați pe aceste femei care au lucrat împreună cu mine. Apropo, verbul care au lucrat împreună cu mine sună atleo, de la care obține cuvântul atletism, care înseamnă a lupta sau a se strădui. Sun îl compune, îl face mai intens. Ele s-au străduit cu sârguință să facă cunoscută Evanghelia. Dar el spune, vreau să știți că nu au fost doar ele, ci și Clement. Iar Clement a fost un alt lider al bisericii din Filip. Nu știm mai multe despre el. Și apoi, ca să nu lase pe nimeni pe din afară, spune și cu ceilalți tovarăși de lucru, ai mei, ale căror nume sunt scrise în cartea vieții. El este oarecum ca maestrul de ceremonii de la un banchet, care nu vrea să lase pe nimeni pe din afară, așa că spune și toți ceilalți care au ajutat de asemenea. Și chiar dacă numele lor nu sunt scrise în epistola către Filipeni, el spune că sunt scrise în cartea vieții, iar asta este mult mai bine, nu-i așa? Vă amintiți Evrei 6, Dumnezeu spune că nu va uita osteneala voastră și că nu va fi zadarnică. El are numele tuturor. Așa că el spune, pe aceste femei dragi care au lucrat împreună cu mine și cu Clement, pe care gândul subînțeles este le cunoaște și le iubiți, și cu ceilalți tovarăși de lucru ai mei, ale căror nume sunt scrise în cartea vieții. Cu alte cuvinte, ei sunt în echipă, sunt credincioși, sunt slujitori credincioși, sunt lucrători. Nu sunt singuri, dar numele lor sunt în cartea vieții. Aceasta este implicația aici. Numele lor sunt în cartea vieții. Cartea vieții, apropo, este registrul în care Dumnezeu păstrează numele celor răscumpărați. Daniel 12:1, Maleahii 3:16-17. Apoi, trecând în Noul Testament, aveți numeroase referiri la cartea vieții. Acolo este locul în care Dumnezeu a notat în eternitatea trecută numele tuturor celor aleși de El. Și astfel aveți sentimentul bogăției părtășiei de aici, nu-i așa? Aici sunt toate aceste nume în cartea vieții. Iată-l pe Clement și Sudzugos și biserica din Filip și aceste două femei dragi, iar Pavel spune, am lucrat cu toți împreună, ne-am luptat cu toții, ne-am străduit cu toții și am încercat cu toții să fim folosiți de Dumnezeu pentru a zidi biserica. Iar acum, dintr-o dată, aceste două femei tocmai au intrat într-o discordie care amenință stabilitatea întregului lucru. Rămâne stare într-un singur duh. Este ceea ce spune el, la fel cum a făcut în 1:27. El le iubește pe toate. Dumnezeu iubește pe toți. Și ar trebui ca și ele să se iubească între ele. Trebuie să existe armonie. Este nevoie de o unitate caldă, autentică, iubitoare. Iar aceasta creează un mediu de stabilitate. Și vai, când fracturați asta, biserica devine atât de instabilă. Când există discordie într-o biserică, oamenii devin instabili. Ei încep să cadă, să se clatine și să se prăbușească în toate direcțiile. Atitudinile devin rele, apar duhuri negative, amărăciunile, lipsa de iertare crește, ostilitatea intră în joc. Există o vulnerabilitate enormă, personală și individuală, atunci când există discordie colectivă. Așadar, a fi stabil spiritual înseamnă că trebuie să urmăresc pacea, să fiu un făcător de pace. Ferice de cei împăciuitori, a spus Iisus. Vreau să urmăresc armonia iubitoare în biserică, vreau să fiu un sudzugos. Vreau să fiu cineva care ajută pe oameni să-și rezolve conflictele, pentru că așa se creează un mediu stabil din punct de vedere spiritual. Îngădiți-mi să vă dau un cuvânt care să rezume totul, iubire. Fii un iubitor. Noi trebuie să fim agenți ai iubirii, să construim acea legătură stabilizatoare a iubirii în biserică. Vreți să fiți stabil spiritual? Atunci căutați dragostea în toate relațiile voastre. Căutați pacea, armonia și unitate. Acum am să vă dau un al doilea punct, unul foarte simplu, versetul 4. Este al doilea principiu al lui Pavel de stabilitate spirituală. Bucurați-vă totdeauna în Domnul. Și în caz că nu ați ascultat, iară zic bucurați-vă. El chiar vrea să sublinieze acest lucru. Bucurați-vă totdeauna în Domnul. Iară zic bucurați-vă. Al doilea principiu al stabilității spirituale este menținerea unui spirit de bucurie. Aceasta este o forță extraordinară în propriul vostru echilibru spiritual. De ce? Pentru că avem tendința de a fi victime ale circumstanțelor noastre. Avem suișurile și coborâșurile noastre, iar noi fluctuăm și oscilăm, totul depinzând de cum merg lucrurile în exterior, nu-i așa? Dacă am succes la locul de muncă, dacă relațiile mele sunt ceea ce ar trebui să fie, dacă există calm în viața mea și totul merge așa cum aș vrea să meargă, Dacă totul este într-un fel de mod pașnic în exterior, atunci am bucurie. Dar dacă lucrurile încep să se dezintegreze, atunci o pierd. Vedeți, nu este deloc ceea ce se spune aici. Mai întâi de toate, aici este o poruncă. Bucurați-vă în Domnul. Și cineva ar spune, ei bine, cum poți să poruncești cuiva să se bucure? Cum poți să te duci la cineva și să-i spui, bucură-te? Și apoi să spui, ascultă, ai auzit ce am spus. Am spus, bucură-te. Ei bine, pur și simplu nu poți. Cum poți porunci asta? O să vă spun pentru că uitați-vă ce spune. Nu spune bucurați-vă, spune bucurați-vă în Domnul. Nu mă pot bucura de circumstanțele mele tot timpul. Nu mă pot bucura de circumstanțele mele în majoritatea timpului. Nu mă pot bucura de felul în care merg lucrurile în această lume. Nu-mi place cum merg lucrurile în această lume. Nu mă bucur de imensele mele realizări spirituale. Nu am niciuna decât prin harul lui Dumnezeu și tot ce văd în viața mea sunt eșecurile mele. Nu mă bucur de asta. Dacă am de gând să mă bucur de ceva, nu voi fi eu acela. Vezi, zice, bine, dar nu te bucuri de oameni. Oh, eu am fost foarte dezamăgit de mulți dintre ei. Nu vreau să-mi leg bucuria de ei, oricât de mult mi-ar plăcea de ei. Nu vreau să-mi leg bucuria de ei, pentru că vor veni și vor pleca. E bine, nu te bucuri de succes. Nu, și acesta vine și pleacă. La fel de bine m-aș bucura de Domnul, pentru că El nu vine și nu pleacă. El rămâne. El nu se clatină niciodată, El nu se schimbă niciodată. Asta este. Deci, vedeți voi, dacă cred în El și credința mea este puternică și știu cine este El, nu contează care sunt circumstanțele mele. Asta am spus chiar la început, vă amintiți? Am spus că stabilitatea spirituală este direct legată de felul în care gândești despre Dumnezeu. Exact asta este. Arătați-mă o persoană care este stabilă în mijlocul oricărei situații și vă voi arăta o persoană care este perfect aliniată la o înțelegere a lui Dumnezeu care depășește orice circumstanțe. Ea știe că Dumnezeu este dincolo de toate acestea. Și de aceea sunt atât de convins că acești oameni care au probleme și sunt mereu îngrijorați de asta și de asta și se luptă cu toate micile lor probleme în această viață și sunt mereu în căutarea unei soluții rapide undeva, o carte, un seminar, o casetă, un consilier, un psihiatru sau orice ar fi pentru a obține soluția rapidă, ar fi mult mai bine dacă cineva i-ar pune într-o cameră încuiată undeva și ar strecura mâncare pe sub ușă și ar lăsa acolo până când ar memora cartea psalmilor. Și apoi, la sfârșitul acestei perioade, ar putea ieși și ar ști atât de multe despre Dumnezeu încât ar fi irelevant ce se întâmplă în jurul lor. Dar avem toate aceste alte soluții, vedeți? Asta mi se pare un lucru evident. De ce credeți că Dumnezeu a dat psalmii poporului Israel? De ce credeți că au fost puși în formă poetică și rimă ebraică? Pentru a putea fi memorați cu ușurință. Și de ce au fost puși pe muzică? Pentru a putea fi ușor de memorat. De ce? Pentru a putea fredona o melodie care să le ușureze pasul? Nu. Ca să poată cânta un imn pentru a-și aprofunda teologia. Și atunci să-L cunoască pe Dumnezeu. Și când știau cine este Dumnezeu, orice altceva părea destul de nesemnificativ. Așa că bucurați-vă în Domnul. Dacă nu știi prea multe despre Domnul, este greu să te bucuri. Dacă știi multe despre Domnul, nu este prea greu să te bucuri. Știți, biserica primară chiar s-a bucurat când a suferit și au spus că erau atât de fericiți, Fapte 5 cu 41, că au fost socotiți vrednici să sufere pentru un nume atât de demn. Ce privilegiu, ce privilegiu! Această bucurie continuă, obișnuită, ar trebui să ne marcheze. Bucurați-vă totdeauna în Domnul, iară zic, bucurați-vă în Domnul. Și cunoașterea noastră despre El este cea care ne face să ne bucurăm. Se spune în Romani 14 cu 17 că împărăția este alcătuită din neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Bucurie în Duhul Sfânt. De ce trebuie să vă bucurați? Îngăduiți-mi să vă sugerez câteva lucruri când vă gândiți la Domnul. Ei bine, în primul rând, vă puteți bucura de cine este El, nu-i așa? Că El este suveran peste toate. Pentru mine, ăsta este punctul suprem. Nu pot să-mi fur bucuria când îmi dau seama că Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor. El este în controlul oricărei împrejurări. Cel mai mare adevăr pe care îl știu despre Dumnezeu în calitate de creștin este suveranitatea Sa. El este în controlul tuturor lucrurilor. Nimic nu se întâmplă în afara controlului Său. El controlează totul, absolut totul. Ce confort este în asta? Mai mult decât atât, El controlează totul, înțelegeți acest lucru, pentru binele meu. Ați auzit asta? Am citit Psalmul 139. Am văzut cum Dumnezeu știe când stai jos, când te ridici, știe cuvintele pe care le rostești înainte să le spui, știe cum vei umbla și ține fiecare parte a vieții tale sub un control total și absolut. Ce adevăr extraordinar este acesta! Și când realizezi că Dumnezeu este iubitor, că Dumnezeu este înțelept, că Dumnezeu are o înțelegere infinită a fiecărei vicisitudini, a fiecărui aspect al vieții, este o abordare complet diferită să înțelegi asta. Una este să știi, să citești, alta este să crezi cu toată ființa ta și asta este ceea ce te ține în mediul bucuriei. Gândiți-vă la acest lucru în felul următor. De ce am o bucurie nespusă și plină de slavă? În primul rând, pentru că totul în viața mea este controlat de Dumnezeu. În al doilea rând, pentru că Dumnezeu m-a mântuit și m-a făcut propriul său copil și mi-a promis că îmi va da o moștenire în Iisus Hristos. Sunt copilul lui, îi aparțin. Mă bucur pentru că Iisus Hristos va veni într-o zi să mă ia la sine. Iar El este chiar acum acolo, pregătind un loc pentru mine, ca acolo unde este El să pot veni și eu. Mă bucur pentru asta. Mai mult decât atât, mă bucur pentru că Dumnezeul meu este în stare să-mi satisfacă toate ce? Nevoile. După bogăția sa în slavă în Hristos Iisus. În plus, mă bucur pentru că sunt folosit de Dumnezeu pentru a-L sluji pe Cel pe care îl iubesc cel mai mult. Ce privilegiu! Mai mult, mă bucur pentru că Dumnezeu se folosește de viața mea pentru ca alți oameni să audă Evanghelia și să fie mântuiți, iar Dumnezeu se folosește de viața mea pentru ca alți creștini să fie încurajați să-L iubească mai mult pe Dumnezeu și să-L slujească cu mai multă credincioșie. Mă bucur pentru că am privilegiul de a avea acces instantaneu la Dumnezeu. Știți că oricând vreau pot să vorbesc cu Dumnezeu și El mă ascultă? Nici măcar în propria mea casă nu am parte de așa ceva, dar am parte de asta de la Dumnezeul Universului. Dumnezeul Universului ascultă tot ce am de spus, chiar dacă este o conversație lungă. Știi de ce am bucurie? Pentru că moartea este un câștig. Moartea este un câștig, de aceea am bucurie. Și cu cât îl înțeleg mai bine pe Dumnezeul meu și cu cât cred mai mult în El și în planul Său neschimbabil, cu atât mai mare este profunzimea bucuriei mele. Și cu cât bucuria mea este mai profundă, cu atât este mai de neatins. Nu poți ajunge la bucuria mea foarte ușor. Pe din afară nu vei atinge circumstanțele și toate celelalte, pentru că este îngropat adânc în încrederea mea în cine este Dumnezeu și în promisiunile sale eterne pentru mine. Asta este stabilitatea spirituală. De ce aș face compromisuri? Dumnezeu este în control. De ce aș șovăi în credința mea? Dumnezeu este în control. De ce m-aș îndoi? Cum aș putea să mă îndoiesc de un Dumnezeu care este atât de clar revelat în Scriptură? Pot să vă spun, dragi prieteni, că stabilitatea spirituală este direct legată de aceste două lucruri pentru început. Stabilitatea spirituală este produsul unei persoane a cărei viață este plină de dragostea lui Hristos, revărsată de Duhul Sfânt în ea, iar stabilitatea spirituală aparține persoanei care are o înțelegere atât de profundă a caracterului lui Dumnezeu și a cărei înțelegere a fost transpusă într-o credință reală și care crede că Dumnezeu este Dumnezeul care i s-a revelat ca existând și în toate aceste lucruri se clădește stabilitatea. Acestea sunt primele două. Mai sunt și altele pentru data viitoare. Haideți să ne rugăm. Tată, auzim ecoul cuvintelor apostolului Pavel care a spus: rămâneți astfel tari în Domnul prea iubiților, și vrem ca noi să fim așa. Vrem să fim fermi, neclintiți, să nu fim zdruncinați de încercări, de dificultăți, de probleme și de fragilitățile firii noastre căzute și de dificultățile acestei vieți. Și nu vrem să ne prăbușim sub prigoane sau ostilitate sau respingere sau intimidare. Nu vrem să cădem în păcat. Noi vrem să fim dintre cei puternici. Vrem să fim acei oameni hotărâți, care nu pot fi cumpărați sau omituiți sau înmuiați sau învinși. Vrem ca lumea să privească la noi și să vadă puterea lui Hristos în noi. Vrem să fim ca Daniel. El nu a știut cum să facă compromisuri, pentru că știa prea multe despre Dumnezeul său pentru a se lăsa influențat. Dă-ne o cunoaștere mai mare a ta și o mai mare experiență a acelei iubiri și bucurii pe care le oferi copiilor tăi credincioși, de dragul lui Iisus. Amin.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.